I 2010 der slog Peter sig sammen med kollegaen og vennen Simon Kvam og dannede gruppen De Eneste To. Og så har han altså modtaget flere priser, blandt andet fra Statens Kunstfond, Danish Music Awards og Steppeulven. Af kendte Peter Sommer numre, så kan vi i flæng nævne 8660, Rødt Kort, Hærværk, Valby Bakke og Tigger. Og sidst nævnte jeg, den er altså skrevet som en hyldest til aftens anden gæst, nemlig Claus Hansom. Claus Hansom, han debuterede i 1998 med singlen Big Buddha. I 2004, der udgav han albummet I denne tidsalder, hvor et hav af musikalske legender medvirkede. Claus' andet album, Den sidste nat, det udkom i 2009. Og musikalsk, så følger han altså en tradition, som leder tankerne hen på store digtere og sangskrivere som Kåne og Eik Skaløe. Hansom bevæger sig på et utal af kreative platforme, både som maler og som digter, som skribent og som musiker. Han har en fortid som manager for Stig Møller og som fodboldreporter ved VM i Mexico i 1986. På de musikalske landeveje der er Hansom kendt som en fantastisk sparringspartner, og han er et kendt ansigt på scener i forskellige konstellationer. Claus turnerer året rundt og arbejder pt. Med på et nyt dansksproget album med besætningen i Sabia. Mine damer og herrer, det er en ung pigedrøm, der går 14 år tilbage og kunne byde velkommen til Peter Sommer og Claus Hansom. Er det mig, der feeder?
Tak.
Så rykker jeg mig lige lidt rundt. Er det bedre her, Leif? Jeg rykker mig lige lidt rundt, så jeg ikke brummer. Er det bedre nu? Det er godt. Velkommen til, I to.
Tak for det.
Jeg introducerede jo, jeg er jo med at sige, at I havde kendt hinanden i lang tid. Claus, hvor lang tid går det her venskab tilbage?
Som venskab? Er der hul igennem? Som venskab, der går det ikke så langt tilbage, som fra da vi mødtes.
Hvornår var det, I mødtes?
Jamen, møder... Altså, vi er gået på den samme skole, Skanderborg Realskole, mm-hmm. Gammel privatskole, stolte traditioner. Da jeg gik i 9., der gik Peter vel i 2. klasse og sådan noget. Så jeg kendte bedre hans storebror dengang. Og så besøgte jeg hans fars hus, Skanderborg. Mm-hmm. Peters far Jens, der havde Silkeborg Bogtrykkeri. Og jeg havde et fodboldblad, og det kunne han så trykke for mig. Så jeg lavede business med Peters far som 14-årig, og der har Peter så været de der 6-7 år, ikke?
Jo. Ja.
Peter, hvad kan du huske fra de første gange, du møder Claus?
Jeg kan huske de her specifikke situationer, hvor Claus kom med en plastikpose fuld af skriblerier og skulle tale med min far. Og så sådan lidt, synes jeg dengang, en lille smule hovske-snovske, kom han sådan ind med sin plastikpose. Jeg tror, det var en kriminalroman, du havde sat dig for, at du ville skrive, som jeg kan huske det. Og så sagde du sådan til min far og mig, min storebror var jævnaldrende med Claus, så sagde du til min far, Jens, send lige ungerne ud. Vi skal lige snakke business her. Og jeg siger, ja, smutte bare ud. Jeg tror, min storebror synes, det var lidt underligt at sådan blive sendt ud for døren af jævnaldrende. Men det var den her fantastiske person, som hele tiden havde nogle projekter og nogle drømme, som var sådan meget ulige, hvad Kneider ellers gik og havde på Skanderborg-kanten. Sikkert stadigvæk, altså, hvem fanden finder på at udgive sit eget fodboldblad og få kontakt til alle de her fodboldstjerner, og hvem vil gerne skrive sin egen kriminalroman? Det ville Claus. Og det vilde var, at mange af tingene, de ting, du lavede, de lykkedes rent faktisk, sådan mere eller mindre fuldt, man kan sige delvist egentlig. Men du kom jo i kontakt med Preben Elkær og besøgte ham og Michael Laudrup og sådan noget. Og altså, så er man slået til ridder hos alle børn i Skanderborg, som bare har snuset til et fodbold, ikke? Så han kom i kontakt med alle mulige, og vi synes, det var så vildt. Og det er også tit, der blev skrevet om det sådan i det lokale ugeblad eller sådan en ugepost, der, ikke, at nu havde Claus Hane som sat sig for, at han ville skaffe sig en knallert og køre til Indien. Og nu udstiller Claus Hansom sine billeder på Café Bohème, og nu skal han dit, nu skal han dat. Så det var vores lokale stjerne.
Ja. Hvor kom det her drive fra, Claus? Har det været i dig altid?
Ja, det er selvfølgelig et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg tror, det kom meget af usikkerhed i virkeligheden også. Jeg havde det elendigt med at gå i skole, og jeg var lige ved at sige kjole.
Det kan også være svært, når man er en ung mand i Skanderborg og går i kjole, det må jeg sige.
Ja.
Men det var ikke kjolen, der fik dig til at skille dig ud, kan man sige, Claus.
Nej, det var det.
Hvad sker der her, Leif? Ja.
Jamen, Claus, som jeg sikkert siger, er en UFO. UFO.
Altså havde det dårligt i skolen, og havde ikke noget støtte hjemmefra i forhold til skolen. Så det var altid nemt nok for de voksne at sige, nu skal du altså huske at lave din lektie, nu går du op på dit værelse og laver din lektie. Jamen okay, men hvis du ikke ved, hvordan du skal løse de opgaver, du får, så kunne det kun gå en vej, og det var ned ad bakke. Og det er klart, når man ikke har orden i sine sager, så får man lyst til at gemme sig og stikke af fra det hele. Så jeg begyndte i en rimelig tidlig alder at stikke af ligesom fra det etablerede system. Ikke? Og så havde jeg, altså, jeg havde nogle, jeg kunne overleve rent psykisk, fordi at jeg var den bedste til fodbold og sådan nogle ting. Og så begyndte jeg at blamere mig med mit eget fodboldblad og sådan noget. Så det, som kunne se ud som noget meget eventyrligt for andre jævnaldrende også, det var også en trodsreaktion, der var præget egentlig, at jeg var usikker.
Mm. Men hvornår fandt du ud af, at det der med at sådan, altså, tage kontakt til personer som fodboldstjerner, som man måske ikke normalt sådan ville komme i kontakt med, hvordan fandt du ud af, at det var en vej for dig?
Ja, altså jeg startede med at lave det her blad sammen med min fætter, der var 3 år ældre end mig og ekstremt dygtig til at stave og lave stilling. Og vi sad selv og lavede det hele på skrivemaskiner. I ved godt, sådan nogle fodboldstillinger, det er alligevel virkelig omfattende. Så han var fantastisk på den måde til at holde, men han havde slet ikke det der med at komme ud med det. Så han sad bare og skrev, og så havde vi brug for noget stof. Og så, ja, så havde jeg lettere ved at tage telefonen og først ringe til de lokale eks-sportsstjerner. Og så på den måde begyndte jeg at få mere og mere blod på tanden, som man siger. Og ringe til nogen, der spillede i nogle andre klubber. Og jeg begyndte at tage med til landsholds VM-samlinger i Vedbæk dengang. Og tage med til pressemøder og... Det er klart, når der kommer en gut på 13-14 år og spørger mig, om jeg får et interview med dig, så er der ikke sådan, det er ikke nogen, der kan stå for. Så jeg fik lov til både at komme op med på, jeg husker, op med Morten Olsen, så kunne jeg fik bare lov til at komme med op på værelset, så kunne jeg sidde og interviewe ham der. Og sådan, så, ja. Så, og det åbnede jo bare endnu, altså, så tror man mere og mere på sig selv, ikke?
Var det noget, I som sådan yngre borgere i byen vidste, at han havde altså adgang til de her store koryfæer?
Ja, det forblev jo ikke ufortalt. Altså, det var også noget... det var så vildt, det der ligesom kom. Altså, det var sådan det eneste vilde, der skete i den by. Det var sgu... du havde også et sidekick, som hed Bo Ark Rasmussen, som også var en vild fyr, som gjorde ting, man slet ikke troede muligt... Men selvfølgelig kan det ske i en lille by som Skanderborg. Det kan jo ske alle steder, men der var sådan nogle fyre der, der var lige de der 8-10 år ældre end mig, som jeg i hvert fald var meget, meget interesseret i, og at de turde gå så meget imod strømmen. Min baggrund er, som man kan høre lidt tidligt der, at min far var trykker og sådan lidt en håndboldfidus. Så jeg var ikke fra sådan et hjem, hvor man på et eller andet tidspunkt troede, man skulle sidde i en sofa i Årslev og sådan... fortælle om sit liv, eller et eller andet. Altså, det er egentlig stik mod den vej, som jeg troede var mulig dengang. Så når der skete de der ting, og Claus kunne komme hjem med de der fantastiske historier, og når han kunne smide sin Bakerboy-kasket foran sig nede i et vindfang i den lokale Kvickly, og bare sidde og spille, selvom du måske ikke spillede så godt og så vildt endnu der, så var det sådan noget ud fra verden, der kom ind. Og lige pludselig var jeg i den der lille soveby. Så jeg synes, vi alle fulgte med i, hvad ham Claus gik og lavede. Du var god til at få det ud.
Ja. Vagt det noget i dig, det her med at se, at der var nogen, der turde at sætte sig selv i spil på den her måde?
Ja, det tror jeg. Altså, som jeg ser det nu, og som da jeg langt om længe skulle dele den her begivenhed om den her ting, vi skulle lave i aften, der skrev jeg også, at nu skal jeg ned og tale og spille med min gamle helt, nu ven. For at svare på det spørgsmål, du fik til at starte med, så blev vi rigtig først sådan venner, da vi ligesom kom på en eller anden form for omgangshøjde, både aldersmæssigt, men også, altså hvor man sådan begynder at tale. Altså, da jeg var 18, var du måske 25, ikke? Eller noget. Og så kunne man også en kreativ snak om nogle ting, og jeg var begyndt at interessere mig lidt for musik og spille en lille smule bas. Og så blev vi nok, så gik jeg nok fra at være fan til at være mere kammerat. Mm-hmm. Men jeg suger stadigvæk af den kilde, som jeg kalder Claus Handsome. Fordi at der er et helt anderledes greb på de nyheder og den verden, vi andre oplever, synes jeg, ja. Som jeg har brug for. Der er meget sådan leg med ord.
Ja.
Tit, når vi taler i telefon sammen, eller mødes, eller laver en aften sammen, så kan den gå helt uden en normal ordveksling, kan man sige. Det hele er leg med ord, hjemmelavede gåder, hjemmelavede vitser. Det er som mest dig, der leverer en stykke i dem.
Ja.
Jeg tror, vi fik en på vej i bilen.
Jeg tror ikke, vi fik en. Jeg tror, vi fik en
på vej i bilen. For at give et eksempel. En afdød amerikansk skuespiller, som er meget, meget vild med sen morgenmad.
Ja.
Hvem er det? Og det er Charles Bronson.
Bronson,
det er sådan der, vi er.
Hvem inviterer han med til den brunch? Kevin Bacon.
Ja, ja, det var
sådan,
god,
det kan være, jeg kan komme med i klubben, hvis jeg er rigtig heldig. Jeg tror, hvis man har lyttet meget til din musik, Peter, så hersker der ikke rigtig nogen tvivl om, at hele det her Skanderborg er en stor del af dig, og af der, hvor du kommer fra. Hvor meget fylder Skanderborg i dig, Claus? For du er også en verdensmand,
ja.
Kommer vi ind på senere.
Jo, tak. det er sådan, igen, du rammer mig også igen måske i virkeligheden på et usikker punkt, fordi... Et eller andet sted er jeg også flygtet fra Skanderborg, fordi den var, ligesom Peter beskriver det, og er på mange måder stadigvæk. Altså, nu er det klart, Smukfest, den prøver at gøre noget ved images, men det var altså kun en god tid om året, ikke også?
Det er en god uge at komme til Skanderborg, det vil jeg sige. Ja.
Så jeg kunne ikke forestille mig på indeværende og flytte tilbage. Det kunne måske være, når man blev en gammel mand, for det er klart, at alle mine rødder er der. Og hele min fars familie. Min far kom fra arbejderklassen, og han var maler, og han havde 6 brødre. De havde hver deres erhverv. Den anden var mekaniker, den tredje var tømmer, osv. Og de ligger jo alle sammen ude på kirkegården, osv. Så det vil altid være med mig, Skanderborg. Det der kommer fra, men jeg vil sige, at jeg elsker Svendborg og omegn, Sydfyn. Totalt forelsket i det, og har tænkt mig at blive her.
Det er vi nogen, der er rigtig glade for, for jeg bliver her også. Peter, du har faktisk været flyttet tilbage til Skanderborg, da du fik barn. Eller til området.
Ja, af flere omgange har jeg lige været tilbage og vende flere årsager. Jeg har ikke så, hvad kan man sige... Belaster det måske et voldsomt ord at bruge, men jeg har et rigtig fint forhold til det, og har sådan en idé om det der med, at når man, der hvor man ligesom har trådt sin for mit vedkommende 18-22 første år, den vej man er gået til skole i 10 år, den vej man cyklede sådan til fodbold i, at det er ligesom sådan en investering i landskabet, i husene, i omgivelserne, som jeg oplever, når jeg sådan er kommet tilbage som voksen og med barn, og at den så ligesom betaler sig tilbage, sådan ligesom en følelsesmæssig udveksling med de omgivelser. Jeg har det virkelig skønt med at stå i den der udveksling. Så jeg nyder rigtig meget at komme tilbage. man bor i København nu, igen sådan af lidt mere familielogistiske årsager, ikke? Men det var ikke helt frivilligt, jeg skrubbede derfra. Jeg synes om tanken om at bo tæt på min familie og bo billigt, først og fremmest, hvilket man ikke kan sige, at jeg bor i København, og så dermed ikke skulle lave så meget.
Ja.
Så nu sidder man her.
Sidder du her i 57-92. Men I har jo faktisk lavet at spille lidt musik også, og jeg synes, det ville være meget oplagt at invitere dig til at åbne ballet her, Peter. Og spille 8660, som jo er
postnummeret
i Skanderborg.
Det er det i hvert fald.
Ja.
Ja, så er vi heroppe og ser, om vi kan få det til at undgå at brumme alt for meget. Jeg vil spille den her sang om den by, som jeg i hvert fald ikke har et voldsomt belastet forhold til. Og så er det også fordi, at jeg tror på den der idé med, hvad... Det var den første sang, det lykkedes mig at skrive på en guitar. Sådan cirka 2 timer efter, jeg havde siddet og prøvet at spille guitar for første gang og lært mig 2-3 akkorder. Og så tænkte jeg, hvad skal man skrive om, hvis man gerne vil prøve at skrive en sang om et eller andet? Og det blev sådan ud fra en eller anden form for hip-hop-forbillede om, så prøv at skrive og... om der, hvor du kommer fra, og repræsentere det, du kommer fra. Så det blev så sangen om Skanderborg, hvor jeg kom fra.
Det er ren provins i skulderhøjde. Et lille harsk smørhul af en hidtil uhørt brøjde. Og man kan altid diskutere, om den har flyttet sig en meter. Og gider du kom til Skanderborg og blive her? Gid du var så tæt, at jeg kunne se dig. Og gid du kom til Skanderborg og lå her. Og gid du lå så tæt, at jeg kunne nå dig. Et par flasker vin og så på en hverdags aften. Hvis der var noget, der hed dårlig smag, så har vi sikkert haft. Og man kan altid diskutere, om vi har flyttet os en meter. Gid du kom til Skanderborg og blev her. Gid du var så tæt, at jeg kunne se dig. Og gid du kom til Skanderborg og lå her. Gid du lå så tæt, at jeg kunne nå dig. For Aarhus har det, og Esbjerg har det måske. København. Odense har det, og Aalborg har det. Og Danmark er uden for dig. Pissegod gamle Skanderborg er sgu da inden i mig. Så gid du kom til Skanderborg og blive her. Og gid du var så tæt, at jeg kunne se dig. Og gid du kom til Skanderborg og lå her. Gid du lå så tæt, at jeg kunne nå dig.
Tak for det.
Peter Sommer, mine damer og herrer. fra Skanderborg til Mexico, der er der et lille stykke vej. I 1986, da du reporter ved VM i Mexico. Mm-hmm. Jeg var 5 år på det tidspunkt, så det eneste, jeg kan huske fra det år, det er halli, halli, hallo, vi vinder i Mexico.
Hvordan skrev du det?
Hvad kan du... Johnny Reimer, mine damer her. Nej, hvad...
Hvad tænkte du på? Hvad følte du?
Er du egentlig gang i med det? Hvad betyder det? Nej, hvordan filen havnede du der?
Jamen, det er en direkte forlængelse af, at jeg havde det fodboldblad, og... Og det har jeg jo indtil jeg er de der 17,5 år, så det var alligevel 3,5 år. Og så da jeg er 16 år, så begynder jeg at skrive til en avis, der hedder Midtjyllands Avis, som er en Silkeborg-baseret avis. Og det er sådan en avis, ligesom Fyns Stifttidende Amtsavis, Amtsavis er det jo så i det her tilfælde, hvor så var der en afdeling i Skanderborg, der var inde i Ry og Gjern osv. Og lokalredaktøren i Skanderborg, han var ved at blive blind. Så han arbejdede på sådan nogle kæmpe skærme, hvor bogstaverne var så store. Og jeg ved ikke, han fik ikke så meget for hånden. Og han skulle også nå jo over at have en enkelt over på det lokale værtshus, der lå overfor og sådan noget. Han var ellers dygtig, men jeg tror, det gik ham virkelig på, at han ikke kunne se noget.
Det kan man jo godt forstå.
Ja. Og det gjorde så, at jeg blev hyret af ham som sportsmeddeler. Og jeg startede med at få 25 øre per linje, og jeg sluttede, da jeg fik 75 øre per linje.
Sådan der.
Men på den måde var jeg så begyndt faktisk at skrive til rigtige aviser jo, og også lave nogle freelance ting, blandt andet rejse til Italien og besøge Elkær Berggren og Michael Laudrup. Så det gjorde jeg allerede sådan, da jeg var 17 år, begyndte jeg at tage sådan nogle ture der. Og har selvfølgelig oplevet lidt af hverdagen. Jeg får det her job, drømmejob, umiddelbart på BT. Over at møde chefredaktøren og få sådan et rigtigt fint skrevet papir med. For jeg er jo ikke uddannet journalist, vel? Og jeg er ikke engang fyldt 18 år, da jeg rejser til Mexico. Så det kan man sige. Men Mexico, der var jeg 7 måneder og berettede så... Det var første gang Danmark skulle med til et verdensmesterskab. Vi havde kvalificeret os 2 år inden til EM i Frankrig, og altså det hold vi havde der, det var der bare den fedeste energi om det der 80'er hold. Det var simpelthen en utrolig tid.
Det var ikke engang med de korte shorts for eksempel.
Det var det også. Ja, der skete meget jo også. Der var også meget med Hummel sportstøj jo også, som mange af de her danske fodboldstjerner ser.
De havde et slogan der hed Hummel. Godt at gå amok i.
Nå, ja, det kan jeg ikke huske, men Danish Dynamite.
Det er derfra.
Hvis der er nogen, der ligesom synes, at varebetegnelsen omkring, at det handler så meget om fodbold, ligesom skulle have stået på plakaten, så er det jo nu, man skal stikke af på den.
Jamen, der kommer meget, kommer meget mere. Vi skal også forbi Leonard Cohen og alle mulige andre. Det bliver så fint. Bare roligt.
Ham vil folk til gengæld gerne se i korte shorts.
Ja, hvorfor ikke jeg frisk?
Ja, det var selvfølgelig en drøm, men der sker alt muligt, fordi TV2 er også ved at lancere noget på det tidspunkt, og Camilla Mianara, hun optræder lige pludselig som TV-vært, men det bliver altså forpurret i en vis ekstra antal tid, måneder, et år eller et eller andet, fordi Journalistforbundet klager over, at du må ikke bare have en programvært, der ikke er journalist. Altså nu er det jo fuldstændig tødt op for alt det der. På både godt og ondt, vil jeg sige.
Men, jamen faktisk var det jo ikke dine navne, der stod på artiklerne, du skrev.
Ja, så ender det med, da jeg så kommer over og begynder at få de første artikler tilbage, så har de besluttet sig på et møde, at de tør simpelthen ikke, på grund af Journalistforbundet og den sag, der kører med Camilla Mianara, at de bliver nødt til bare at nævne mig nede i teksterne. Som vi har snakket med Claus, du ved, så stod det som om...
At det bare var noget, du havde sagt.
Ja, det var altså virkelig ret meget nederen. Ja. Og det gjorde altså også, at jeg mistede en del motivation.
Ja.
Og jeg begyndte at interessere mig for alle mulige andre ting end fodbold.
Og det leder jo faktisk hen til et af dine næste jobs, fordi så sker der det, at du møder Stig Møller, altså det er ikke en dejlig dag, der er i dag, Stig Møller, på Skanderborg Festivalen. Og så bliver du hans manager. Hvordan kommer det i hus?
Jamen, jeg møder allerede Stig Møller, der er 14 år faktisk. Vi finder ud af, at vi er født på samme dag, og han bor om bag ved Idrætsparken. Og når jeg skal til de der pressemøder, jeg fortalte jer om med landsholdet, så manglede jeg altid et sted at bo. Jeg kunne trods alt ikke sove inde på spillernes værelse.
Det kunne ellers være hyggeligt.
Så kunne jeg sove over ved ham, og så fik jeg ham til at blive ret interesseret i fodbold. Det var altså også et virkelig fedt hold, vi havde. Så fik jeg skaffet fribilletter så for spillerne, ikke? Og så tog ham og hans kæreste, de kom også i Idrætsparken. Og så kalder han mig Tintin, fordi som de fleste af jer ved, så er Tintin jo faktisk rapporter. Og jeg havde rødt strithår på det tidspunkt, så han kaldte mig Tintin. Og så havde han mistede sin manager, og så tænkte jeg, jeg kan være manager. Og så lavede jeg noget, der hedder Tintin Booking. Og så lavede vi det nogle år, og det var ikke kun ham, det var også Lasse og Mathilde og sådan nogle ting der.
Ja.
Men så kom myndighederne efter mig.
Men hvornår kommer teksterne og musikken så for alvor ind i dit liv?
Det gør de først i 19... Jeg begynder først rigtigt at spille guitar, da jeg er 19 år.
Mm.
Så det er først rigtigt der. Men musik og tekster og synge, det har jeg gjort lige siden jeg var dreng. Vi var på en ferie til Kreta, kan jeg huske, da jeg var 12 år. Og der underholdt jeg hele vejen hen til... Det var så ikke grisefest, det var sikkert tzatzikifest. Jeg kan ikke huske det. Men...
Lammebal.
Lammebal. Der underholdt jeg også bare med Kim Larsens sange og sådan nogle ting der. Altså ja. Bare for fuld... Altså jeg kan egentlig godt nok lide at... Jeg kan godt lide at synge med, altså. Jeg betragter mig ikke som sanger. Jeg betragter mig heller ikke rigtig som musiker i virkeligheden.
Men hvad er du så, Claus?
Jamen, jeg er mig selv. Ja, det er selvfølgelig meget let svar at give. Men det er også et stort spørgsmål.
Det er det nemlig. Ja. Så skal vi ikke tage et lille musiknummer og sundes på, og så kan vi snakke noget mere om inspiration. Jeg tænker, du skal spille et nummer fra din første plade.
Ja, og det tænkte jeg nemlig også lige, da vi sad og snakkede her.
Ja. Hvis man gerne vil høre mere om eventyret i Mexico, så vil jeg anbefale jer at få fat på den første plade, fordi der er nemlig et nummer, der hedder Mexico City, hvor man i detaljer kan høre, hvordan du som ung mand blev svinget rundt i Mexico, både af damer og bankrådgiver, og jeg ved ikke hvad. Ja?
Jeg tænkte, at det kunne være en oplagt ting.
Jeg er spændt på, om du spiller det, der står på mit papir, eller om du...
Jamen, det gør jeg ikke.
Nå, okay. Så skal du selv introducere det, Claus.
Ja, jamen, det gør jeg. Fordi nu har vi talt om Mexico, og hvis vi er ved at slå knude på den tid, så kunne jeg godt tænke mig at dele den her med jer, og jeg vil meget gerne have, at I synger med. Og så vil jeg lige indskyde noget også, for vi har talt om, det er jo ikke verdens varmeste lokale. Så vi kan jo lige spørge om et stykke tid, hvor meget I fryser, om vi skal have en lille pause, hvor I skal gå lidt rundt.
Det gør vi. Jeg tænker, at vi snakker lige lidt mere. Ja. Hvis I lige kan holde sådan 10 minutter mere, så skal vi nok holde en varmepause.
Den her for eksempel går ud af stemning, så stemmer den lige, mens jeg fortæller lidt om det her nummer. Ja, Mexico City.
Har du den?
Ja.
Ej, var det godt. Jamen, jeg sad faktisk også og tænkte, at den passede bedre end det andet, vi havde planlagt.
Ja, det synes
jeg. Så det er jeg så glad for, at du gør.
Ja. Så er der stadig den her sang, hvor jeg siger, når man bare går rundt og forelsker sig i alle mulige ting. Og så skal I faktisk bare gentage det. Og det kunne være hyggeligt. Den kommer her, den her lille historie.
I Sunna Rosa en tidlig eftermiddag. Vi skriver januar 1986. Der gik en ung fyr fra Skanderborg af med al hans rapport og udstyr. I Mexico City, drømmenes by. Mexico City, og man er så ung og ny, når man bare går rundt og forelsker sig i alle mulige ting. Så det er, når man bare går rundt og forelsker sig i alle mulige ting. Nishida, hun var 20 år, da jeg mødte hende den første gang. Hun sad i min bank med sine hvidbløde lår. Der var det hjertet, det sank, ank, ank, ank. I Mexico City, Cortez' dag. Mexico City, og man er så ung og gal, når man bare går rundt og forelsker sig i alle mulige ting.
Det var lige det, vi gjorde.
Boda Milu Tinovic, han var en Serbiens mand. Han coachede det mexicanske fodboldlandsholder, så inviterede han mig hjem. I Mexico City, fodboldens by. Mexico City har jordskæld på ny. Når man går rundt og forelsker sig i alle mulige ting. Men hvad skal jeg sige til dig, min ven? Jeg forlod den gang. I vinden, der svæver vel stadig vores sang. Jeg har tænkt dagen lang. På Mexico City, drømmenes by. Mexico City, og man svæver på en sky.
Lars Hansen, mine damer og herrer.
Den har jeg, den har jeg.
Peter, hvornår opdagede du, at der var noget musik inde i dig, som skulle ud?
Jamen, jeg blev sådan arbejdsløs for første gang, da jeg var omkring en 18-20 år, og dengang var det jo slet ikke lige så paria-agtigt at være arbejdsløs. Det var jo en gave at få lov til, efter mange års skolegang, og ligesom sige, nu går jeg sgu lige på chasen i en periode her, ikke også?
Det var et ord, dengang.
Og jeg tænkte, at jeg ville ikke bare ligge og slappe af, jeg ville ligesom prøve et eller andet. Så jeg gik ned på biblioteket og lånede sådan alle de der klassikere, man føler, man bør læse, og så købte jeg mig en elbas. Og så ville jeg lære at spille elbas. Hvorfor ved jeg egentlig ikke. Altså, det kunne lige så godt have været lære at lave biler eller et eller andet. Det er ligesom noget med at fylde tiden ud med et eller andet. Det var den der idé om, man har sådan en gave af tid, lige pludselig man kan gøre, hvad fanden man har lyst til. Og der var nogle af mine venner, som var ret gode til at spille musik, og jeg vidste, at de ligesom manglede en bassist. Så selvfølgelig har der også været lidt en tanke hen på, så kunne jeg måske ikke komme med der. Og jeg var virkelig ikke særlig god til det, men jeg var skide god til, og min mor havde en bil, jeg altid kunne låne, hvilket var en kæmpe fordel i det band. Og jeg var dygtig til, og det tør jeg godt sige, for det er sådan noget, jeg stadigvæk egentlig ser som en del af mit virke. Jeg var god til sådan noget, at skaffe nogle jobs og skrive pressemeddelelser, og jeg kan godt lide at sidde og prøve at lave nogle covers og sådan noget. Vi lavede jo demobånd hele tiden. Så jeg kom ligesom med der. Og stod bare og mimede den der bas og håbede, at der var ingen, der opdagede, at idioten kan jo ikke spille. Så jeg hang på sådan en 3-4-5 år, og havde det egentlig fint med det, og det var virkelig ikke sådan for musikkens skyld egentlig. Det var mest for at gå til noget, ligesom at være med i noget klubværk. Jeg havde jo ligesom, for lige at tage den sidste ting om fodbold herfra, fundet ud af, at jeg skulle ikke være landsholdsspiller i fodbold. Jeg havde da håbet, men det, ja. Hverken min tynde forskellige ben kunne det eller noget. Så hoppede jeg på den klub der i stedet for, der hed musik. Og så på et tidspunkt, vi spillede sådan noget engelsk, lidt melankolsk, sørgelig, engelsksproget pop-rock. Og det var fint. Så på et tidspunkt, så ville de til at synge på dansk. Og det synes jeg blev meget sådan, og det er ikke fordi, jeg har noget med det, men på det tidspunkt synes jeg, det blev lidt Poul Krebs-agtigt.
Ja.
Og ikke et ondt ord om Poul Krebs, men på det tidspunkt synes jeg ikke lige, det var det, der passede sådan til mig.
Det var dengang med sådan nogen som os. Så...
Ja, men det var sådan, ja. Så gjorde man det, og det var fint nok. Men jeg havde, inden da havde jeg sådan ligesom fået lidt et crush på Siv Jørgensen.
Mm.
Og var ligesom blevet fuldstændig trængt op af bagvæggen af de tekster, han lavede. Ja. Så det kunne jeg mærke, det var forkert. Og så måtte jeg jo ligesom prøve at gå ud af det band der og sige, hvad fanden kunne jeg så gøre? Og så havde jeg alligevel altid godt kunne lide at skrive dansk stil og... Han går småt digte lidt i en lille Kina-bog og sådan noget. Så tænkte jeg, prøver at skrive en sang. Og så, som jeg fortalte før den der Skanderborg 86-60-sang, så boede jeg sammen med en, der havde en guitar hængende. Så tænkte jeg, jeg prøver at låne den guitar. Jeg var blevet ledig igen. Nu hedder det dagpenge. Nu var det endnu mere sjovt, for der var lidt flere penge i at gå og være ledig på den måde. Også for at sige, at... Der kan jo altså komme noget ret godt ud af den der ledighed.
Ledighed er ikke nødvendigvis roden til nej, dårlige altså, ting og sager, når det er i dit tilfælde.
Den mening har jeg egentlig stadigvæk omkring hele aktiveringsindsatsen. Det er sådan en helt anden historie, som vi nok ikke skal ind på.
Vi ser, hvad vi når, Peter.
Og så, men så, ved, så lykkedes det mig at skrive den sang inden for 2 timer, og så jeg kom aldrig sådan til at sidde og prøve at spille nogle andres musik. Og for mig var tekster jo ligesom musik, for jeg var ikke specielt god til at hverken spille guitar eller bass, men det der med at... Nu var der et sted, de der ord kunne komme hen,
ja.
Og det var ligesom popsangsformatet, synes jeg. Det var sgu nok lige noget for mig. Man skulle ikke skrive så langt, og du ved, altså, jeg aldrig kunne skrive de der lange stile. Jeg synes, jeg skrev gode stile, men de var kun en halv side. Og læreren synes også, de var gode. De var bare kun en halv side. Altså.
Ja.
Så jeg tænkte, det der pop-sprog, det er nok noget for mig. Og så var der ligesom... Så fandt jeg ligesom en fyr, der kunne hjælpe mig med at optage det og sætte lidt dyrere akkorder på. Og...
Var det der, du selv begyndte at synge også?
Ja, så det var egentlig ikke meningen, jeg skulle synge. Altså det havde jeg et helt utroligt traume med at stå og høre min egen stemme gennem en mikrofon og optage og sådan noget. Ligesom når børn sidder og optager på en kassettebånd, og så hører sig selv, der griner de helt. Sådan havde jeg det, da jeg var 20 år stadigvæk. Det er frygteligt at høre på. Men de var alligevel på en eller anden måde så personlige, de tekster. Det var også svært at give dem til hinanden. Ikke? Så jeg slog pjalleren sammen med ham, der hed Carsten, og vi lavede en lille band, der hed Super Jeg.
Ja.
Og han havde, og det var ret vildt dengang, han havde noget, der hed en harddisk recorder, hvor vi kunne simpelthen optage musik i det øvelokale. Ja. Og da vi ligesom fandt ud af, at vi havde en øvetid fra, da alle andre bands var gået hjem, blandt andet Poul Krebs bandet der ved tidtiden, så også ledige, vi rykkede ind fra klokken 10, og så hele natten, så kunne vi sidde og optage vores eget musik. Og det gjorde vi hver torsdag. Og jeg oplevede for første gang virkelig at have lyst til at bruge noget inde i en selv. Til at, jeg tænkte, det er det, jeg skal gøre det her. Jeg lavede 2 sange til hver torsdag. Så i løbet af sådan en halv år, så var man jo lige ved at have halv mange sange lige pludselig. Ikke?
Mm.
det gik så stærkt. Altså, det var første gang, jeg ramte noget, hvor jeg tænkte, det synes jeg selv har en mening om det er godt eller skidt. Der var jo også mange ting, der ikke var så gode. Virkelig. Men der var der også en, som den der Skanderborg-sang, den har jeg da spillet til hver eneste koncert, jeg har spillet siden 2002 eller sådan noget. Så den, der var også noget, der ligesom kunne et eller andet, ikke? Mm-hmm. Men det lød frygteligt, når jeg sang. Men igen, vi kørte bare derudaf. Og vi fik faktisk ret hurtigt sådan hul igennem til alles overraskelse. Ingen troede, at det skulle komme fra os, det der. Det, de er nok mere troede, at det var Poul Krafts band, der ville leve med det hele, ikke? Men vi fik sådan, der var sådan folk, der kom til koncerterne lige pludselig, og aviserne ville gerne skrive lidt om det, og 1, 2, 3, så havde vi en pladekontrakt, og så var vi bare ligesom i gang.
Og Claus, du fik jo faktisk lov til at høre et af de her bånd, inden de udkom. Hvad var det for en fornemmelse, du sad med, efter at have hørt det, som Carsten og Peter havde
lavet? Ja, det var faktisk på CD, jeg kom i tanke om. Jeg kom til at sige bånd til dig sidst, men det var faktisk en CD.
Det er okay, det ligger bare på internettet.
Jeg har den nemlig nu. Og ja, da jeg boede sammen med min ekskæreste dengang, der sendte Peter det til mig, og vi var bare sådan, wow, vi synes bare, det var så godt. Og,
vidste du godt, at Peter skrev tekster og lavede musik på den
her? Jeg var totalt overrasket. Det sidste, jeg vidste om ham, var, at han spillede bas i
nogle der prøvede
at synge. Ja, og de hed First Valentine. De var faktisk også ret fede. Ja. Men Peter, nej, det var der ikke nogen, der ligesom havde set komme. Det var også perfekt, han mødte Carsten Valentin, som virkelig er...
Carsten Valentin Lassen, må vi huske.
Valentin Lassen, ja.
Ikke Sev Jørgensen på den måde.
Nej. Carsten Valentin Lassen, virkelig en dygtig gut, der også ligesom kunne sparke røv på nogle måder, som hverken du eller jeg kan. Mm-hmm. Så det var heldigt, og man skal tænke på det her super jeg. Det blev måske ikke vildt landskendt på den måde, men det var faktisk en stor inspiration for Simon Kvam og de gutter der.
Ja, så, og ham vender vi jo også tilbage til senere, dit samarbejde med Simon Kvam. Men i 2004, der går du jo solo. Hvorfor gør du det?
Jamen, det var også lidt en geografisk ting, der blev. Jeg flyttede til København med min kone, nuværende kone, og... Og så var der sådan lidt de der torsdage, hvor vi så mødtes der klokken 10, de var der jo ikke ligesom mere, og jeg sad der og stadigvæk skrev lidt sange, og så igen, altså jeg synes tit, det er de der tilfældigheder, der fører en gennem livet, dybest set. Så hørte jeg om en kendt producer, som hed Henrik Balling.
Det er ham fra Gangway.
Han var med noget af Gangway, ja. Som på det tidspunkt ikke var. Jeg hørte, at han var... Han hang lidt med klarinetten, sådan rent økonomisk, og sad der og kunne ikke rigtig komme videre, og manglede simpelthen en computer. Så tænkte jeg, når man får sådan en information, og jeg havde nok lige råd til at købe en computer til ham, så tænkte jeg, ringede jeg og sagde, hvis du får en computer af mig, så kan du hjælpe mig med at optage mit musik på den computer. Så gjorde vi det. Og så fik vi lavet en plade. Og så var der en fyr op på vores hjemmeside, som jeg kunne se var fra et pladeselskab, som havde været ude at se en Superjej-koncert, og synes at det var da meget godt, men det var kraftigt og useriøst, og vi lignede lort, og det var dårlig lyd, og alt var galt. Og, så stod jeg med det der demobånd, mig og ham Henrik havde lavet, og havde ellers tænkt, for det var meget moderne på det tidspunkt, at udgive selv, sådan at være lidt indie, og være sådan lidt imod de store ting. Og tænkte, hvis jeg skal sende den her ting til én person, så må jeg prøve at sende den til den, der har ligesom råbt højst vedrørende det, jeg har lavet nogensinde. Altså godt nok var det surt, men jeg sendte det til ham. Og han viste sig så at være direktør for et relativt stort pladeselskab, der hed BMG. Og så tror jeg, han ringede dagen efter og sagde, vil du have en pladekontrakt, så kører vi med det. Og så kom vi i radioen og P3, og så stak det sådan ligesom bare lidt af, og så var den karriere bare i gang.
Og det gjorde du blandt andet med et nummer, hvor du havde hentet noget inspiration hjemme i Skanderborg. Mm-hmm. Vil du, inden du spiller nummeret, fortælle lidt om, hvordan blev nummeret Tigger til?
Jamen, det er et nummer, der hedder Tigger, som var på den der debutplade. Og det var et nummer, som ligesom forsøgte at fortælle lidt om det forhold... Altså, det er simpelthen et trick, jeg har brugt ret tit at skrive sange om folk, der står mig nær. det kan måske virke helt intimiderende på nogen, der bliver skrevet en sang om. Og det ved jeg ikke, om Claus nogensinde har følt. Jeg kan huske, du fortalte mig, at du kom hjem til din mor og sagde... og på det tidspunkt var der en sang, der hed Valby Bakke, fra det samme plade, som var det på en lille hit.
Ja.
Som så kom du hjem til din mor og sagde, har du hørt, Peter har sgu skrevet en sang om mig, mand? Er det den der Valby Bakke, siger din mor så? Nej, det er den, der hedder Tigger. men det, der var i det, det var egentlig bare, at vi var blevet gode venner, og vi var blevet spillekammerater, og vi kunne sidde og have vores ord tænkt kørende, og havde et nært venskab omkring musik, og det var ved at gro det der. Og jeg havde ligesom luret det der med, at Claus tit, du ved, på den måde, du har aldrig haft ro på bagsmækken rent økonomisk, kan man sige. Ikke så meget som mig i hvert fald. Der havde jeg bedre til at gemme til både nat og kat, ikke?
Ja.
Men jeg oplevede alligevel at stå over for den mest generøse person, jeg havde mødt.
Ja.
På alle andre parametre end det der splash out økonomisk. Og det synes jeg egentlig bare var sådan en intermenneskelig relationsbeskrivelse af, hvordan man egentlig nogle gange giver til hinanden og får det bedste ud af hinanden. Og nogle gange vender det om, at den anden har penge, og den anden ikke har. Altså,
men
det er
en sang
om et venskab.
Var der en bestemt grund til, at lige præcis Steen Steensen Blicher havnede i den her tekst, eller var det sådan et tilfælde?
Ja, det var så utilfældigt, at på det tidspunkt sad jeg og prøvede at kæmpe mig gennem Steen Steensen Blicher. Den lå ligesom henne på sengen, ikke? Sådan, og blev aldrig læst færdig. Det var simpelthen for kedeligt. Så det var sådan min fald i søvn-bog.
Ja.
Ja, hvis man ikke kender sangen, så vil det fremgå lige om lidt, hvor jeg tænker mig at spille den.
Ja, men Peter, ved du hvad, skal vi ikke gøre det? Og så skal vi også have tændt de varme kanoner om lidt,
okay.
Tror jeg.
Jamen, det prøver vi. Og i modsætning til mig og al min økonomiske formåen, så kan Claus høre, om en guitar stemmer, hvad jeg ikke så godt kan.
Det lyder rigtigt.
Vi kører med det. Med bukserne nede, men stadig med bukserne på. Og med hatten i hånden, men stadig med hatten på skrå. Hey, du er den smukkeste tigger, ring hvis du lander på røven. Jeg læser Steen Steensen Blicher i seng for at falde i søvn. Med en krone på lommen vandrer du ud i det blå. Med dit hjerte i hånden, et hjerte som ingen kan slå. For du er den smukkeste tiggering, hvis du lander på røv. Mens jeg læser Steen Steensen Blicher i seng for at falde i søvn. Geværet, der klikker, når kuglen har sat sig på skrå. Mens du fyrer den af, sig mig, hvad trip er du mon på? Hey, du er den smukkeste tigger, ring hvis du lander på røven. Mens jeg læser Steen Steensen Blicher i seng for at falde i søvn. Hey, du er den smukkeste tiggering, hvis du lander på røven.
mens jeg læser Steen Steensen, blikket i seng for falde i søvn.
Mange tak.